ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዩኒቨርሲቲ ቡሌ ሆራ ይመሃሩ ካብ መንጎ ዝነበሩ ተመሃሮ ተወለድቲ ትግራይ መብዛሕትኦም ናይ ድሕንነት ስጋኣት ኣለና ብዝብል ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ወፂና ክብሉ ዘዘራረቦም ተመሃሮ ገሊፆም ኣለው። ናይ ቀደም ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ቡላሆሬ ግን መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣይተፈፀመን ኢሎም ኣለው። ብካል ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ቡላሆሬን መቱን ክተዓናቐ ዝፀንሐ ትምህርቲ ከምዝጀመረን ካብ ዩኒቨርሲቲ መቱን ኣብ ጋምቤላ ከይዶም ዝነበሩ ኣስታት 120 ተምሃሮ ተወላዶ ትግራይ ተመሊሶም ትምህርቶም ከምዝጀመሩ ዘዘራረብናዮም ተምሃሮ ገሊፆም ኣለው። እቶም ተምሃሮ ብምዝርራብ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብፃብን ገብረ ገብረ መድህን ከዓ ካብዝን ፀሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ክልል ኦሮምያ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ዕግርግር ትምህርቲ ክሰናኸል ፀኒሐ እዩ። መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ይፍፀመና ኣሎ ብዝብል ተወለድቲ ትግራይ ካብ ዩኒቨርሲቲታት ወፂኦም ገሊኦም ናብ ስድሮኦም ገሊኦም ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ከም ዝተጓዓዙ ይግለጽ። ሓደ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቡሌ ሆራ ዝተረፈን ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ ውሕዳት ተምሃሮ ከም ዝተረፉ ምስ ገለጸ ኣብ ሰዓት ትምህርቲ ከም ዝተጀመረ ይሕብር።
ዝነራ ተዛሩ ካብ 400 ዕሻን ላዕሊ ክንተምሃሮ ነርና ሕዚ ኣማድ ትምህርቲ ቡሌራ ዘለና ግን ከባቢ 120 ገ ኣለኸውን ዝኮነ ብዙሓት ኣለው። ኣብ መቐለ ጋዕተውና ኣብ መገዳ መገዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቤተሰብ ካብ ዩኒቨርስቲ ወፅኦም ኣብ ዲላ ገለ መሳፈርቲ ኢሎም ፍቀድኡ ተንዘራጀም ዝቀረዩ ብዙሕ ተግባር ኣጋጢሞ ውድም ዘለዉ ተምሃሮ ኣለው።
እዚ ተምሃራይ እዚ ካብ ጸርፍን ምፍርራሕን ብተወሳኺ ኣብ ባዕሉን ካልኦትን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እውን ከምዚ ክብል ይገልጽ።
ኣብ ምፍራሕ መጠርፊ ሓሪፉ ካብ በዕሉ ዝዓመት ጀሚረ ትምህርቲ እናተቋረፀ ናተጀመረ እንተሎ ማእከል ናይናበርክን ክደርባዕ ተተዛር ነራ ክልተ ጓላት ተዛር ሓደ ትግራዊ ወድና ሓደ ተወሰኑ ዓወድ ትንወዲ ዓፋር ነራ ካብ ንኣናተይማ ትግርኛ ትክእል ዘሎ ገይና እወ ንክእል ምሰናየ ኣብ ክሳደ ዝነበረ ሓብል ቆሪፅ ወሲድዎ ናይ ተጓል ከዓ መባይል ኣሕዲጓ ትግርኛ ኣውደም ተተዛሪብካ ዩኒቨርስቲ ብጣዕሚ ትግራዊ ስበተከብዘይ ሰብ ዝርኢል ዩኒቨርስቲ ከምዘይ ሰብ ሰብ ትግርኛ ምዝራ ማለት ዩኒቨርስቲ ምውላድ ወይ ካልሂወት ካ ምስላ ማለት እዩ።
ስለምንታይ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ?
ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ብጥብጥ ክላዓል ከሎ ና መፈክሮም ወይ ከዓ ጨርቆም ዝነበረት መጀመርያ ዳውን ዳውን ወያነ ዳውን ዳውን ትግራይ ትግራይ ኣብመሓድራ ኣብ ስርዓት ኣብ ግዝኣት ክህሉ የብሉን ትግራይ ካብ ስልጣን ክወፅ ኣለዎ ዝብል ጭርዕ እዩ ምበር ኢሎም
እሞ ንስኹም ተምሃሮ እንዲኹም
ኣብዛማ ትግራይ ከምኡ ክኮነ ክንዳ ወይከዓ ኣናስክብል እምበር ንዓ ረርዮም ከም ክምሃሩ ዝፍክር ክምሃሩ ጭርሕ ከዓና ዝነግር እዮም።
ኣብዚ ሰዓት እዚ ብተነጻጻሪ ትምህርቲ ዋላ እኳ እንተጀመረ ከም ድላዩ ናብ ላይብረሪ ምኻድ ይኹን ምሸት ንምንቅስቓስ ግን ስግኣት ከም ዘለዉ ይዛረብ። መልእኽቲ እውን ኣለዎ።
በቃ ከማይ ኩሎም ተጨቂሙ ዝምሃር ተዛርሎ መስ ህዝቡና ወይ ከዓ ዩኒቨርስቲ ሓደና ካ ዩኒቨርስቲ ዝነብር ኣብዚ ዩኒቨርስቲ ኮንካ ሓደ ፍፅር ይትክብል ንዕራ ላይብረሪ ይጥቅም ኮንካ ንዕራ ምሸት ንከልዓልካ ብፍሪደም ዘይዘረሎ ዘይርካ ዝኾነ ሓሳብ ጋለሪ ትገብረሉ ዩኒቨርስቲ ተሪልካ ናብ ክላስ ተሪልካ ናብ ደርሚ ዝዓይነት ዩኒቨርስቲ ዝኾነ ኣብዚ ሰበስታር ብትኩረት ሪኦም መስሕ ክገብርሉ መረተዩ መሓልፍ
ንድሕንነትና ንሰጊ ኢና ክብሉ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ብለይቲ ካብ መንጎ ዝወፁ ልዕሊ 100 ተምሃሮ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምጉዓዝ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብ ካልእ ዩኒቨርሲቲ ክምድቦም ምስ ከም ዝሓተቱን ይኹን እምበር ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ክምለሱ ከም ዝተገለጸሎም እዛ ሽማ ክግለጸላ ዘይደለየ ተምሃሪት ትዛረብ። መብዛሕትኦም ናብ ስድሮኦም ከም ዝተበሳፈሉ እውን ትዛረብ። ካብ መንጎኦም ግና 64 ተምሃሮ ናብ ትግራይ ተጓዒዞም ኣብ ከተማ መቐለ ጥርዓኖም ከም ዘቕረቡ ትገልጽ።
እሺ ወይ እንታ ንዓኻ ይኹንና 64 ነዘና ኣብ መቐለ ዝኣሽሎም
ሕዚ ኣብ መቐለ እንታይ ትገብር ኣለኹም?
ዝምልከት ኣሳ እናፍለጥናኢና ዘለና ዝሕዚ ዝተክሕዘ ነገር
እዩ። ምስ መን ተዘራሪብኩም?
ንስሬቶም ምሕዳር ኣዜና ነርና ዝኾነ ሰብ ወኪሎም ገዲፎምና ነረ ምስ ወኪል ዘለነ ዘረረዚናዮም ካብሽ ናዝምከት ኣካል ክፍኮንስኒኢልና ገናይ ክሳሕዝምን ሰኒተውለት
ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናሃለኹም እውን ትምህርቲ ሚኒስተር ከይድኹም ኣመልኪትኩም ነይሩኩም?
ናኡ ከድና ነርና ግን ተመሊስኩም ናኡ ክጅ ኣብሎምና ናዲስ ዩኒቨርስቲ ይከኣልና።
ስለምንታይ ኢኹም እቲ ዩኒቨርስቲ ሓዲግኩም መወፂኹም?
ሽ ናኡ ክንምሃር ይከኣልና ንወፂና ሰወትና ንምድሓና ወፂ
እንታይ ይገብሩ ነይሮም?
መውቃዕትም ኣለ ካብቲ ኣቲና ክንመልዕ ገለ ከለና ብፀሒ ይዋቕዑ ብማይጋጭዑ ኣብ መንገዲ ተረክብዎም ካ ይዋቕዑ ድሕሪ 2 ሰዓት ምንቅስቃሰይ ንክእልን ካብ ደሞ ኣብዚ ምዚ ኣውፅሩ በቃ ቁፅር ሻ ዝነረ ደሞ ክሳብ ደሙና ተጠኒዕ መፅራሕ ቅቃራ ምስራሕና ናም ነይሩ።
እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ መምሕዳር እንታይ ኮይድኩም ንኦም ንምልካት ዘሞኪርኩም ነርኩም?
ራሱ ግቢ እቲ ክመፀሉ ግዜ ስርሻ ግዜ ማለት ማንም ኣመራርሓ ይነበረ ኣይኮነን ንወፅ ዘና ምናምን ና ሪፖርት ንገብር ያው ዶብና ሰብ ምናምን ክኣትና ከለዉ ደዊና ከምዝግበሩ ለወቀ ክሳብ መዓልቲ ምናምንና ዝረግዕና ኣካል ስኢና ክሳብ ብፍቁ ምውራድ ድዩ ተዘኮር ዝናይ ሳፅን ክዳውንቲ ንሰብ ኣዝ ብዙሕ እንትን ገርና ኢና ካብኡ ስኢና ቀመማ ማለት ኣነ ሂወትና ንምላጥ ኢና
ኣብቲ እዋን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ዶክተር ዓብድልቃድር ሑሴን ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ይኹን ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣይነበረን ክብሉ ነቲ ብተምሃሮ ዝቐረበ ነፂጎም ኣለው። ምስ ልዕሊ 600,000 ኦሮሞቶት ካብ ክልል ሶማልያ ምምዝባሎም ብዝተኣሳሰረ በደለኛታት ክሕተቱ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተመደቡ ተምሃሮ ድማ ካብኡ ወፂኦም ኣብ ካልእ ክምደቡ ዝሓትት ኣብ ውሽጢ እቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝነበረ ይገልፁ። ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ነይሩ ዝበሃል ትክክለኛ ኣይኮነን ይብሉ ንሶም።
ኣንዳችም ነገር ብሄሪን ታርጌት ኣደረገ ተማሪን ነትሩ ታርጌት ኣደረገ ክልቃሴ እኔ እስከነበርኩባት ድረስ
ኣነ እታብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ብሄር መሰረት ዝገበረ ዋላ ሓደ ምንቅስቃስ ኣይነበረን ክሳብ ሓሙሽተ ሕዳር ማለት እየ።
ኣብ ውሽጢ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝነበረ ሰልፊ ስግኣት ዝተሰምዖም ካብ ውሽጢ ይወፁ ከም ዝነበሩ ብምግላፅ ኣስዒቦም
ከግቢ ሲወጡ የነበሩ ተማሪዎች የትግራይ ልጆች ብቻ ማየሉ ሌሎችም ከግቢ ወጥቶ እስከ ኣዋሳ
ካብቲ ቀፅሪ ይወፁ ዝነበሩ ተማሃሮ ተጋሩ ጥራሕ ኣይነበሩን ካልኦት እውን ኩነታት ምስ ተረጋገአ ክንምለስ ኢና ኢሎም ክሳብ ኣዋሳ ዲልና ዝወፁ ካልኦት ተምሃሮ እውን ነይሮም። ኣብዚ ክፍለጡ ዘለዎ ክሳብ እቲ ዝነበር ኩሉ ግዜ ብሄር መሰረ ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ኣይነበረን ናባና ዝመፅ ሓበሬታ እውን ኣይነበረን።
ዶክተር ዓብድልቃድር ሑሴን ካብ ፕሬዚዳንትነት ቡሌ ሆራ ብገዛ ፍቃዶም ካብ ሓላፍነቶም ምውራዶም ገሊፆምለ ይብል መለስካቸው ኣምሃ። ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቱ ክሰናኸል ፀንሐ ትምህርቲ ከምዝጀመረን ካብ ዩኒቨርሲቲ መቱ ናብ ጋምበላ ከይዶም ዝነበሩ ኣስታት 120 ተምሃሮ ተወለድቲ ትግራይ ተመሊሶም ትምህርቶም ከምዝጀመሩን ዘዘራረብናዮም ተምሃሮ ገሊፆምና ኣለው።